Nacionālajā bibliotēkā 4 dienas notika vasaras skola, piedāvājot iepazīt dažādas mūsu speciālistiem vērtīgas, bet līdz šim nepazītas datoranalīzes metodes. Lielākā zvaigzne no pasniedzējiem bija profesors Jānis Ribickis no Polijas, kurš piedalījies stilometrijas metodes izgudrošanā. Šo metodu, piemēram, izmanto autorības noteikšanā dažādiem tekstiem. Lai demonstrētu, kā tā darbojas, Ribickis veica eksperimentu ar brāļu kaudzīšu daļu, stāsta viena no vasaras skolas rīkotājām Sanita Reinsone.
Jānis Ribickis, braucot šurp, bija sameklējis mākslīgā intelekta laboratorijas mājaslapā digitalizētos mērnieku laikus un vēl dažus citus brāļu kaudzīšu tekstus. Proti bija teksts, kuru viņi rakstījuši abi kopā un teksti, ko bija rakstījuši katrs atsevišķi. Un ar savu stilometrijas metodi, šoreiz gan tā ļoti ātri saliekot to kopā, izanalizējot to visu, bija interesanti paskatīties, kurš varētu būt vairāk rakstījis mērnieku laikus, Reinis vai Matīs.
Pati Sanita Reinsone, pielietojot stilometrijas metodi, eksperimentēja ar 19. Gadsimta literatūru, salīdzinot Blaumaņa un viņa laikabiedru leksiku.
Tie pirmie rezultāti bija tādi, ka Blaumaņam ir ļoti savdaba leksika, kas gandrīz nepārklājas ar nevienu citu, un viņam nav tādu tuvāko līdzinieku. Savukārt Apsīšu Jēkabs, Deglavs un citi. Šī stilometrijas metode parādīja, ka viņi ir līdzīgāki savā starpā nekā ar Blaumaņu.
Stilometrijas metode dod iespēju uzreiz apstrādāt milzīgus datu apjomus un tādējādi ļauj ieraudzīt sakarības, ko cilvēks ar neapbruņotu aci nevar redzēt. Šīs sakarības dod vielu dažādām būtiskām tēmām, ko pētnieks tad var padziļināt pētīt tālāk, piemēram, kāpēc Blaumaņa leksika ir tik atšķirīga no laikabiedriem. Vasaras skolā liela uzmanība tika pievērsta arī datorprogrammām, kas vizualizē informāciju, ko arī Latvijā izmanto ļoti maz, bet kas pēc vasaras skolas rīkotājas Andas Baklānas domām ir ļoti vērtīgs instruments.
Ļoti labi var izmantot vizualizācijas rīkus, lai attēlotu dažādu statistisko informāciju, jo nevienam nepatīk tabulas, kuru mēs varam ieinteresēt ar tabulām un skaitļiem, bet jebkura tabula ir pārtulkojuma vizuālā informācijā un tā, mums visiem ir daudz labāk saprotam un uzskatām.
Vasaras skolā varēja apgūt arī datoranalīzes metodi, kā internetā atpazīt viltus ziņas.
Mēs zinām, ka ir dažādas troļu fermas, ar kuru palīdzību iespējams iespaidot sabiedrības viedokli un pat politiskos procesus ietekmēt. Un arī, lai analizētu, kas notiek internetā un atšķirtu, kas ir patiesas informācija, kas nepatiesa, kas ir īsti cilvēki un kas ir troļi, tiek izmantotas datoranalīzes metodas.
Pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola piedāvāja apgūt datoru metodes, kas ir mūsdienās ļoti aktuālas, bet kuru apmācība nav iekļauta Latvijas augstskolu programmās. Šo skolu iecerēts izveidot kā nozīmīgu platformu visa Baltijas reģiona mērogā, un tā varētu būt ceļojoša. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.